Бишкекте саат 6, Оода Азаттык радиосу. Саламатсызбы? 13 апрелдеги кечки берүүлөрдү мен Али Токтокунов алпарам алдыдагы мүнөттөрдө. Бишкектеги Берекет соода борборуна атайлап өрт коюлушу мүмкүн. Бул куткаруучулардын божомолу. Буларда товарлар өрттөнгөн 100 соодагер өкмөттөн компенсация талап кылышууда.
Пожарниктер мына өчкөндүн аркасынан эле жүрүшпөдүбү? А пожарник деген эртерек келип мына жака машинаны киргизип эртерек кесте ушунчалык болбойт. Эми ким жок берет буга?
Чечилбеген чек ара көйгөйүнөн бир мисал. Баткендин тургундары коңшу өлкөнүн чек арачылары курулушка тоскоол болуп жатканына даттанууда.
Бир күн мананы салышсам усталар менен. Буз мананы деди. Берге кимден сурап салтасың? 200-300 метр эмес, 2 километр нары жака сал деп тачтын солдат мага ошонтуп айтты. Ич болбосо ушул үйдү салышка бизге мүмкүнчүлүк берсе биз өзүбүз забор, өзүбүз зым болуп беребиз ушул жерге.
Өз денеси менен чек араны тозобуз деген жарандарыбыз тууралуу алдыдагы жарым саатта айтып беребиз. Акыркы жылдары өкмөттүн курамында жогорку кызматтарда жаш кадрлар арбыды, бирок алардын көпчүлүгү кызматта кармалбай камалууда. Эмне себеп? Буга да токтолобуз. АКШ'да болсо эң таасирдүү кызмат орундарынын бири мамлекеттик катчылыкты жетектей турган талапкер сындан өтүүдө. Ал ким? Алдыдагы жарым саатта. Ага чейин Кубат Касымбековтон акыркы жаңылыктарды угабыз.
Рахмат Али, саламатсыздарбы? Бишкектин Берекет базарындагы өрттө товары күйгөн 100 соодагер жогорку кеңештин алдында митингге чыгып, өкмөттөн компенсация талап кылды. Андан ары алар Бишкектин Ленин райондук акимчилигине барып, зыянга туш болгондорун, күйүп кеткен товарлардын тизмесин тапшырмай болушту. Райондук администрация жетекчилиги өкмөт башчы тийиштүү тапшырма бергенин соодагерлердин талабы боюнча жакын арада бир чечим кабылданарын билдирди. Ош базары тараптагы Берекет базарында 13 апрелде таңга жуук чыккан өрттөн болжол менен 2000 чарчы метр соода аянты күйгөн. Ушул менен кеминде 3-жү жолу бул базарда чыккан өрттү өчүрүүгө 14 техника тартылып, ал таңга жуук өчкөнү маалым болду.
Азыркы биздин адистердин айтышына таянсак, атайлап күйгүзгөн деп атат да, анткени базар 2-3 жерден одновременно менен чыккан экен
деп билдирди өзгөчө кырдаалдар министринин орун басары Калыс Ахматов. Өрттү өчүрүү учурунда өрткө каршы кызматкерлердин арасынан жаракат алгандар болгону да кабарланды. Кылмыш иши козголуп, иликтөө башталды. 13 апрелге караган түнү Жалал Абад шаарында да борбордук базар өрттөнүп, 1344 чарчы метр соода аймагы күйүп кетти. Премьер министр Сапар Исаков бул эки шаардагы базарларда болгон өрттөн жапа чеккен ишкерлерди колдоо боюнча тийиштүү органдарга тапшырма берди. Өкмөт башчы демекчи, жогорку кеңештеги көпчүлүк коалицияга кирген Кыргызстан фракциясы Сапар Исаков жетектеген өкмөттүн 2017 жыл үчүн отчетун жактырды. Мындай чечим фракциянын жума күнкү жыйынында кабылданды. Кыргызстан фракциясы өкмөттүн отчетун жактырган парламенттеги экинчи фракция болуп калды. Эки күн мурда бийликтеги социал демократтар фракциясы да министрлер кабинетинин бир жыл ичинде кылган иштерин колдогон эле, бүгүн оппозициядагы Республика Ата Жур жана Өнүгүү Прогресс фракциялары премьер министр Сапар Исаковдун өзү келбегенине байланыштуу өкмөттүн отчетун угуудан баш тарткана кабарланган. Кыргыз өкмөтүнүн басмасөз кызматы премьер министр оппозициялык фракцияларга отчет берүүгө келбей койду деген кабар чындыкка дал келбесин. Исаковдун жумушу сапарынан улам анын ордуна отчет бере турган адам катары вице премьер Дайыр Кеникеев белгиленгенин билдирди. 40 жаштагы Сапар Исаков жетектеген өкмөт былтыр августта ишке киришкен эле. Индира Жолдубаева Кыргызстандын башкы прокурору кызматынан бошотулду. Тийиштүү жарылыкка мамлекет башчы Сооронбай Жээнбеков бүгүн 13 апрелде кол койду. Президенттик аппараттын маалымат саясат бөлүмү кабарлагандай, Жолдубаева Конституциянын 64-түнчү беренесинде жазылгандай жогорку кеңештин чечимин негизинде кызматтан алынды. Президент Жээнбеков Жолдубаеваны отставкага кетирүүнү жогорку кеңешке сунуштаган. Парламент бул сунушту 11 апрелде колдоп берди. Мындай сунуш прокуратура өз милдетин так аткарбай калганы менен түшүндүрүлгөн. Ал тарта президенттин бүгүнкү дагы бир жарылыгы менен Аскарбек Шадиев биринчи вице премьер министр кызматтан бошотулду. Ал иштен кетүү жөнүндө арызын 6 апрелде жазып, жогорку кеңеште жоголгон акча боюнча иликтөө, акыйкат жана бейтарап жүрүш үчүн кызматынан кетүүнү туура көргөнүн жүйө келтирген. Шадиев өз кадамын өкмөттүн ишине көлөкө түшүрбөө максаты менен түшүндүргөн. Эл аралык жаңылыктарга келсек, Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңеши Сириянын айланасындагы соңку жагдайларды талкуулоо үчүн бүгүн чукул жыйынга чогулганы жатат. Кеңешке мүчө 15 өлкөнү жыйынга чакырган Орусиянын Улуттар Уюмундагы элчиси Василий Небензя Сириядагы ыктымал аба соккулары чатакты ырбатышы мүмкүндүгүн айтты. Согуштун коркунучун алдын алууга чукул артыкчылык берилет. Сирияда чың алуунун күчөп кетүү коркунучу жогору экенин түшүнүп турасыздар. Себеби орус армиясы Сирия өкмөтүнүн чакыруусу менен бул аймакта жүрөт, деди Небензя. Буга чейин Кошмо Штаттардын президенти Дональд Трамп Сириянын Дума шаарындагы ыктымал химиялык чабуулга жооп иретинде аба соокулар болушу мүмкүндүгүн ишара кылган. О Орусия даярдан ракеталар учуп баратат, алар жаңы жана акылдуу, деп жазган Трамп Твиттердеги баргана. Дамаск менен Москва Дума аймагында химиялык чабуул болбогонун айтып жатышат. Орусия Сирияга ракеталык соокурунун кесепети өтө оор болорун эскерткен. Сирияда чыгыш бут аймагынын козголоңчулардын колундагы Дума шаарчасында 7 апрелде хлор газы колдонулган химиялык чабуулдан кеминде 43 кишинин өмүрү кыйылганы белгилүү болгон. Москванын Таганский райондук соту Орусиянын аймагында Телеграм социалдык түйүнүн жабуу тууралуу Роскомнадзордун өтүнүчүн канааттандырды. Судья Юлия Смолина 13 апрелдеги чечим менен Телеграмды жабуу процессин дароо баштоого уруксат берди. Бүгүнкү соттук жараянга компаниянын өкүлдөрү келген жок. Телеграмдын негиздөөчүсү Павел Дуров соттук процессти ачык оюн деп мүнөздөп, юристтердин ага катышпоого үндөгөн. Бирок адвокаттар ишти караган судьяга кат жүзүндө өтүнүч келтирип, соттук жараянды башка күн өткөрүүнү суранышкан эле. Орусиянын байланыш маалымат технологиялары тармагын көзөмөлдөгөн Роскомнадзор мекемесинин арызы жума күнкү соттук жараянда болгону 20 мүнөттүн ичинде каралып бүттү. Аталган мекеме Телеграм Орусиянын атайын кызматына социалдык түйүндүн колдонуучуларынын даректерине кирүү мүмкүнчүлүгүн берүүдөн баш тарткан үчүн сотко кайрылган. Пакистандын жогорку соту мурдагы премьер-министр Наваз Шарифке өмүр бою саясатка аралашууга тыюу салды. 5 судьядан турган соттук коллегия мындай чечимин 13 апрелде жарыялады. Чечим чыгар алдында Исламабаддагы сот имараты катуу кайтарылып жатты. Саясат талдоочулар соттун чечими жылдын аягында өтө турган парламенттик шайлоого таасирин тийгизиши мүмкүн экенин айтып жатышат. 68 жаштагы Наваз Шариф буга чейин 3 жолу Пакистандын премьер-министри болуп иштеген. Ал өзүнө жана үй бүлөлүк мүчөлөрүнө таалган коррупцияга байланыштуу айыптардан улам өкмөттөн кеткен. Ал жаңылыктардын соңунда аскерлерди кубанткан бир кабарды айта кетет. Жалалабаддын Алабука районунда жайгашкан аскер бөлүктөрүндө райондогу аялдар кеңештери уюштурган апамдын ысык наны акциясы башталган экен. Райондун акиминин орун басары Азатка билдиргендей, 13 апрелде аймактагы Сары Тала айылынын аялдар тобу 20-30 чек ара тозотунда кызмат өтүп жаткан жоопкерлерге ысык тамак, май токочторун алып барып беришкен экен.
Баракелде, чындап эле жакшы жаңылык экен. Алардын баардыгын Кубат Касымбеков айтып берип жатат. Бүгүн биз уктуруубузду аба ырайы менен уланталы. Кыргыз гидромет ушул күндөрү тоо жолдорунда кар көчкү коркунучу бар экенин эскертип жатат. Дайраларда суу кирип тоо этектеринде сел жүрүшү ыктымал. 14 апрелде жаан чачын болбойт дешти алар. Абанын табы чүйдө түнкүсүн 6-11, күндүз 22-27 градуска чейин жылуу болот. Таласта түнкүсүн 2-7, күндүз 19-24 градуска чейин көтөрүлөт. Ош, Баткен жана Жалалабадда түнкүсүн 7-12 болсо, күндүз 22-27 градуска чейин жогору. Ысык көлдө түнкүсүн -2 + 3 тегереги, күндүзү 12-17 градус жылуу. Нарында түнкүсүн 0-5 чейин жылуу болсо, күндүз 14-19 көтөрүлөт. Бийик тоолуу аймактарда түнкүсүн 14 градуска чейин суук, күндүз 0-5 градуска чейин жогору. Бишкекте жаан чачын болбойт, абанын табы түнкүсүн 8-10, күндүз 25-27 градуска чейин ысыйт. Угуп жатканыңыз Азаттык радиосу. Эгер азыр биздин фейсбуктагы Кыргыз Азаттык уналгысы барагыбызга кирсеңиз, мына ушул биздин эфирди сиз көрө дагы аласыз. Эми баяндарга кезекти берсек, Бишкектеги Берекет соода борборунун туш тарабынан кимдир бирөө атайла өрттөшү ыктымал. Бул өзгөчө кырдаалдар министрлигинин божомолу. Ал жерде товарлары өрттөлүп жабыркаган ишкерлер дагы мына ушундай ойдо, кимдир бирөө кыянаттык кылды дешти. Анткени жыл башынан бери эле калаадагы Ош базарында бир нече өрт тутамптыр. Соодагерлер өкмөттөн кенемте талап кылып митингке дагы чыгышты. Баарын баштан аяк кесиптешим Касым Рахманкулов чагылдырып жатат. Азыр ал топтогон маалыматтарды угалы.
Мен келип мына өзүм бала чакам менен чачып зорго өчүрүп калдым, бирок эчтеке калбай күйүп калдым. Пожарниктер мына өчкөндүн аркасынан эле жүрүшпөдүбү? А пожарник деген эртерээк келип мына жака машинаны киргизип эртерээк чачса ушунчалык болбойт, эми ким жооп берет буга?
Бишкектин Ош базарынын батышында жайгашкан Берекет кичи базарында түнкү саат 3-4 чамасында бир учурда эле 3 жерден өрт тутанган. Кароочулар чыккан өрттү кеч байкап калышкан. Өрт өчүргүчтөр саат 3:50 өрт башталганына 1 сааттай болгондо жетип келишкен. Өзгөчө кырдаалдар министринин орун басары Калыс Ахматов өрт атайлап коюлганын болжолдоп жатканын Азаттыкка билдирди.
Азыр так айтканга айта албайт, бирок ориентировочнусу южный жактан, северный жактан, восточный жактан деп атат да.
Үч жерден башталган
деп атышат. Өзүлөрү белгилүү болгондой, бул базардын өзүнүн охранасы бар да, ошолордон тактагыз деп билинип атат. Эмнеге мындай базар кеч айтылып калды деп, алар да айтат биз кеч байкап калдык деп.
Алдын ала маалыматтар караганда бул атайлап жасалган.
Эми ошондой эле болот атат деп ойлойм, анткени мына бул январдан баштап эле уже 4-нчү базар болот атпайбы? Өзүңүз жакшы билесиңер, 30-нчу январда болгон, андан кийин 5-нчү мартта болгон. Эми мына азыр бул жерде дагы ушундай көрүнүш болуп атат да, эми атайлап алып аткан иштер окшойт.
Өрт чыккан базардын айланасынан бензин жана ар кандай күйүүчү май жыттанган бөтөлкөлөр табылган. Соодагерлердин бири азаттыкка сүйлөп жатып, базардын ичинде электр коопсуздугу сакталып келгенин жана өрт электр товарларынын айынан чыкпай турганын айтты.
Бизди чыгарып туруп, бар жогузду чыгарып туруп, мен өчүрчү. Автоматтан полный берекетте свет жанчу эмес. Бул электричествадан чыккан жок. Мындай элдер айтышы мүмкүн, бир нерсе сайып койду депчи, андан чыкпайт.
Ушул эле күнү өрттө товары күйгөн 100 чамалуу соодагер Ак үйдүн алдына митингге чыгып, өкмөттөн компенсация талап кылышты. Алар андан ары Бишкектин Ленин районуна акимчилигине барып, зыянга туш болгондордун күйүп кеткен товарлардын тизмесин тапшырмай болушту. Райондук администрация жетекчилиги өкмөт башчы тийиштүү тапшырманы бергенин, соодагерлердин талабы боюнча жакын арада бир чечим кабыл алаарын билдирди. Шаардын мэри Албек Ибраимов өрт чыккан базарлардагы соода түйүндөр бири-бирине жык жайгашканын айтып, соодагерлерди шаар четинде жайгашкан башка базарга көчүрүү планы менен бөлүштү.
Дело в том, что действительно проблема очень актуальная, потому что там перенасыщенность этих торговых мест.
Чындыгында соода түйүндөрдүн жык жайгашканы чоң көйгөй жаратат. Ошого байланыштуу ушул сыяктуу ири базарларды шаар четине чыгаруу боюнча план иштелип чыккан. Мындай базарлар калаанын батыш жана чыгыш жагына, шаарга кирүүчү трассалардын боюна жайгаштырылышы керек.
Западной и восточной части города.
Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын маалымат катчысы Адыл Оморов окуя боюнча кылмыш иши козголуп, иликтенип жатканын кабарлады.
Эми азыркы учурда деген ушул өрт чыккан боюнча бизде деген тергөө толук жүрүлүп, анан ушул эксперт менен технический экспертиза барго. Ошолор менен биргеликте деген осмотр кылып жүрүшөт азыр. Алар боюнча деген кылмыш козголгон 174-ү, анан 238-ү бернеси менен. Мүлктү атайлап жок кылуу же зыянга учуратуу 174. Анан экинчиси өрт коопсуздугунун эрежелерин бузуу деп.
Өрт жалпысынан 2000 чарчы метрден ашык аянтты каптап, аны өчүрүүгө 14 техника жана 96 өрт өчүргүч кызматкери тартылган. Алардын экөө түтүнгө уланып, акыбалы начарлаганы айтылууда. Андан тышкары Ички иштер министрлигинин дагы 200 кызматкери базарды курчап, коопсуздукту камсыздоого жардам берүүдө. Өрт чыккан базарда идиш аяк, электроника товарлары, оюнчуктар, кийим кече, тамеки, конфет жана маталар сатылчу. Касым Рахманкулов, Азаттык, Бишкек.
Кесиптешим Токтосун Шамбетов бир кызык темага кайрылды. Акыркы жылдары өкмөт курамында жогорку кызматтарда жаш кадрлардын саны арбыды, бирок көпчүлүгү кызматта узакка кармалбай чуулгандуу иштер менен кетип же кылмыш иштери козголуп жатат. Айрым саясий талдоочулар жаш кадрлар коррупциялашкан системанын курмандыгына айланып, коомчулуктун жаштарга карата ишенимин төмөндөтүүдө дешет. Мындай көрүнүштөр жаштарды мамлекетти башкаруудан качырбайбы? Кийинки баянда.
Акыркы мисал катары Бишкек жылуулук энергия борборунун чуусу менен кызматтан алынган улуттук энергия холдингинин жетекчиси Айбек Калиевди атасак болот. Мурдагы өкмөттөн бери келе жаткан жаш башкаруучунун чуулгандуу иштерде ат аталып, кызматтан кетиши коомчулукта мамлекеттик кызматтагы жаштарга карата сын пикирди күчөткөндөй. Белгилүү журналист Кубан Абдымендин байкоосунда мамлекеттик кызматтарга барган айрым жаштар эл күткөн ишенимди актай албай жатат.
Элдин ичиндеги жаштар келди деген ишеничти актабай кетишти да. Ал эми мына азыр бир топ жаш кадрлар кызматтан кеткенге аргасыздыккандыгынын себеби биринчиден алар туура келгендегиси чоң күмөн туудуруп атат, экинчиден тажрыйбасы жоктугунан көп иштерге туура эмес мамиле кылып одоно түрдө мыйзамдарды бузуп коюп атат да.
Жаш курагынан саясатка аралашкан экс депутат Бактыбек Калматовдун пикиринде акыркы 10 жылдагы саясий система өз пикири бар, билимине таянган жаштарды сыртта калтырып, кайсы бир саясий топтун сөзүнөн чыкпаган ташырманы так аткарган кадрлардын өсүүсүнө жол ачты.
Жакындай тапшырма гана аткаруучу типтеги жаштар дагы пайда болду да. Бул көпчүлүк жаштарды азыркы жапай капитализмде мындай өз күчү менен ийгилик багындыруу кыйындашып, мындай кошоматчылык, кимдир бирөөнүн колуна суу куюп ийгилик жаратуу оңой деген жаңы идеология пайда болду да. Азыр биз бийликтин бийик терелеринен мына ошол типтеги адамдарды гана көрүп атабыз да. Ошол балдар курмандык болуп калып атат да. Бирок эми ал балдардын дагы бир нерсесине көңүл бурушубуз керек да. Ал балдар ошого макул да, ошондой жүрүшкө кайыл да.
Замандаш партиясынын жетекчиси Жеңиш Молдокматовдун оюнда жаштарга болгон коомчулуктун ишенчинен сырткары мындай көрүнүштөрдөн жаш адистер мамлекеттик кызматка баруудан чочулап калды. Молдокматов акыркы чуулгандуу иштерге аралашкан жаштарды жактабайт, бирок система ошол бойдон калып жатканына нааразы.
Иштеген жаштардын ар биринин өзүндө, экинчиден бул системанын чоң катачылыгы. Анан эми көрүп атпайбыз, чоң мамлекеттик илгертен келе аткан мамлекеттик чиновниктер дейли, ошол партиялар жаштарды салып берип коюп атпайбы? ошол эле Бишкек ТЭЦ боюнча аякта жалгыз Калиевдин эч кандай жалгыз күнөөсү жок. Ал жерде күнөө баягы жоопко тартыла тургандар абдан көп. Ошол эле көп да адамдар тилекке каршы жаштарды түртүп коюшпайлы. Мен ойлойм, булар да жалгып калды да. Кийинки мамлекет кызматка бара турган жаштар деле ойлонот. Ошол эле Максат Чекиев боюнча замминистр болуп отур деле го.
Анткени менен саясий акцияларга активдүү катышып жүргөн журналист Дайыр Орунбеков бүгүнкү болуп жаткан окуяларды мыйзам ченемдүү көрүнүш катары баалайт. Эртеби кечпи саясий элита алмашуу мезгилинде коомчулук жаштарды өзү ирге болот.
Акыркы убакта Калиев, Сапар Исаков аралашканда чуулгандуу иштер, ишке ашпай калган проекттер жалпы эле жаштарга болгон ишенимди өчүрүп бара жатат. Ошол эле убакта Жанар Акаев сыяктуу жаштар, депутат өзүн көрсөткөн жаштар менен мыкты азаматтар бар экенин дагы айтса болот да.
Легендардуу парламенттин мүчөсү Жамин Акмалиев мамлекеттик кызматта кадрдын иши жаш курагына байланыштуу бааланбашы керек. Жаш кадр деген түшүнүк эгемендүүлүктү алгандан кийин көбүрөөк айтыла баштады. Акмалиев бул көрүнүштү кадрдык кризис деп атап, мында жаш курактын тиешеси жок деп эсептейт. Азыркы иштеп жаткан Сапар Исаков жетектеген өкмөттүн куралганына жарым жылдай болуп калды. Жаштар жана технократтык деп сыпатталган бул өкмөттүн жыл айланбай жатып курамындагы бир топ жаш кадрлары кызматтан кетти. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Бул баянды бир аздан кийин сайтыбызга коебуз. Сиз дагы пикириңизди жазсаңыз болот. Кененирээк окусаңыз дагы болот. Уктуруубузду жаңылыктардан кыскача айта кетүү менен уланталы. Бишкектеги Берекет базарында өрттө товары күйгөн 100 соодагер Жогорку кеңештин алдына митингге чыгып, өкмөттөн компенсация талап кылды. Жогорку кеңештеги көпчүлүк коалицияга кирген Кыргызстан фракциясы Сапар Исаков жетектеген өкмөттүн 2017 жыл үчүн отчетун жактырды. Чечим фракциянын жума күнкү жыйынында кабыл алынды. Индира Жолдубаева Кыргызстандын башкы прокурору кызматынан бошотулду. Тийиштүү жарлыкка мамлекет башчы Сооронбай Жээнбеков бүгүн кол койду. Бириккен улуттар уюмунун коопсуздук кеңеши Сириянын айланасындагы соңку жагдайларды талкуулоо үчүн бүгүн чукул жыйынга чогулганы жатат. Ушул жана башка жаңылыктар албетте Азаттык чекит орг сайтында. Эл аралык саясаттан кепти улайлы. АКШ бийлигиндеги эң таасирдүү кызматтардын бири мамлекеттик катчылыкка жаңы талапкерди бекитүү иши башталды. Бул кызматка көрсөтүлгөн Майк Помпео Сенаттагы комитетте геосаясат боюнча көз караштарын айтып берди. Анда Иран менен өзөктүк келишимди оңдоо маселесинин үстүндө иштейм деди жана аны күчлөндүрүүнүн үстүндө аракет кылам деди. Орусияга карата саясаты катаал болоруна дагы белги берди. Кошмо Штаттардагы кадрдык жүрүштү Улан Алымкулуунан уксак.
АКШнын борбордук чалым кызматы ЦРУнун учурдагы директору мамлекеттик катчылыкка президент Дональд Трамп тарабынан көргөзүлгөн Майк Помпео Сенаттын тышкы иштер комитетиндеги алгачкы угууга 12-апрелде келди. Баяндамачылар анын билдирүүлөрүнөн эки нерсени бөлүп көргөзүшүүдө. Биринчиден, Вашингтондун болочок башкы дипломаты ал Кошмо Штаттар Ирандын өзөктүк программасы боюнча ядролук келишимден чыгуусун кызуу колдошу мүмкүн деген кооптонууларды бери дегенде азыркы учур үчүн басаңдаткандай болду.
Мен бул келишимди оңдогум келет. Максат ушул. Менимче мына ушул нерсе АКШнын кызыкчылыктарына жооп берет. Кокус биз эгер келишимди, андагы олуттуу кемчиликтерди оңдой албай калдык деген бүтүмгө келсек, анда президентке туура кеңештерди беребиз. Колдон келгендин баарын жасап, биздин өнөктөштөр менен эң мыкты жыйынтыкка, туура чечимге жетүүсүндө иштейбиз.
Деди Майк Помпео сенаторлордун суроолоруна жооп берип жатып. Ал өнөктөштөр дегенде Иран келишимине катышкан башка 5 өлкөнүн үчөөсү Британия, Франция, Германияны эске алып жатат. 2015 жылкы ядролук келишимди өзгөртүү маселеси учурда алар менен АКШ ортосунда сүйлөшүлүүдө. АКШнын өзүндөгү мыйзам талабы боюнча президент конгресске келишим шарттары аткарылып же аткарылбай жаткандыгын ар 90 күндө ырастап, ага катар Иранга америкалык санкциялардан жеңилдик берген документке дагы кол коюп турушу керек. Кезектеги ошол мүнөт 12-майда келет. Президент Дональд Трамп ала тагандай Иран келишимде катастрофалык кемчиликтер бардыгын сынга алып жүрөт. Эгер алар оңдолбосо АКШ келишимден чыгып кетерин дагы эскерткен. Иран болсо келишимдин өзгөртүлүүсүнө каршы. Трамп жана анын администрация өкүлдөрү Иранды баллистикалык ракеталарын өнүктүрүү жана сыноо менен өзөктүк келишимдин маңызын бузган үчүн дагы айыптап жүрүшөт. Экинчиден, мамлекеттик катчылыкка көргөзүлгөн Майк Помпео Орусияга карата катаал турумду карманарын дагы ишара кылды. Анын Сенат комитети үчүн даярдаган сөзүндө Орусия агрессивдүү аракеттерин улантып жатканы, бул ошол агрессияга карата көп жылдардан берки жумшак саясатка байланыштуу экени, Эми бул нерсе бүткөндүгү айтылган.
Vladimir Putin has not yet received the message sufficiently and we need to continue to work at that.
Владимир Путин азырынча жетиштүү эскертүү ала элек. Биз мунун үстүндө ал иштөөбүз керек. Бирок бул жөн эле санкциялар эмес. Эң көп 60 адамды азыркы администрация чыгарды. Бир нече апта мурда Сирияда орустар каршылыкка кабылып 200 орусиялык мерт болду. Бул администрация көрүп жаткан аракеттердин тизмеси абдан эле узун.
А дегени Майк Помпео Сирияда америкалыктар менен орусиялыктар ортосунда кандай кагылыш болгондугун тастыктаган жок. А бирок ал февралдагы окуяны эске алды окшойт. 7 февралда Сириянын Дейр эз-Зор деген провинциясында президент Башар Асад тараптагы согушкерлер АКШнын өнөктөшү жергиликтүү күрдтөрдүн турумуна кол салгандалар америкалык авиациянын соккусуна кабылган. Кийин медиада ошол авиа соккуда өлгөн орусиялыктар жеке менчик компаниянын жалдама согушкерлери экендиги маалымдалган. Мамлекеттик катчылыкка бекиш үчүн Помпео сенатта республикачыларындагы демократтардын да колдоосуна ээ болушу керек. Тышкы иштер боюнча комитетте 10 демократ, 11 республикачыл бар. АКШнын мурдагы мамлекеттик катчысы Рек Тиллерсон кызматтан кетери 13 мартта жарыяланган. Президент Трамп анда өз чечимин саясий көз караштардагы айырмачылык менен түшүндүргөн. Улан Алымкулов уулу, Азаттык.
Азаттык радиосу адамдардын эркин ой жүгүртүү, оюн эркин билдирүү, өз тагдырын өзү чечүү укуктарын жактайт.
Демократия баалуулуктарына, мыйзам үстөмдүгүнө жана адамдар өң келбети, дини, жынысы же улутуна карабай бирдей укуктарга ээ деген принципке ишенет. Тигил же бул саясий партияны, топту, бийлик же оппозиция тарапты жактабайт. Азаттык радиосу коомдо болуп жаткан актуалдуу маселелерди ыкчам, сапаттуу жана бейтарап чагылдырууга умтулат.
Башка макала, ой толгоолордун бардыгын азаттык чекит орг интернет сайтынан таап тааныша аласыздар.
Азаттык радиосу акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Эми аймактагы актуалдуу бир маселеге кезекти берсек. Өткөн аптанын соңунда Тажикстандын чек арачылары шарттуу чек ара сызыгынан Кыргызстандын аймагына мыйзамсыз өтүп, чоң тала айыл тургундарына үй курулушун токтотууну талап кылып басым жасаганы айылдыктардын нааразычылыгын жаратты. Жергиликтүү бийлик анча маани бербеген бул окуя улана берсе, чек арада жашоо кооптуу болуп калат дешет айылдыктар. Кыргыз чек арачылары коңшу кесиптештер менен сүйлөшүү жүргөнүн айтуу менен чектелишти, дейт кабарчыбыз Жеңиш Айдаров. Толук уксак.
2 жыл, 3 жыл алдым бул жерди өкмөт мага бизге берген общий мына ушул жерге. Жылга келип устап келип салабыз.
Баткен районун Тажикстан менен чек арадагы чоң тала айылынын тургуну Шумкарбек Мажитов тажик чек арачыларынын шарттуу делген чек ара сызыгынан 200 метрдей Кыргызстандын аймагына бастырып кирип, тамын бузуусун талап кылып жатканын тасмага тартып алган. Анын айтуусу боюнча мындай басмырлоолор жыл сайын эле кайталанып келет. Курулушу жүрүп жаткан үй шарттуу деген чек ара сызыгынан 200 метрдей ичкериде турганын айтат. Ага карабай Кыргызстандын аймагына бөтөн өлкөнүн аскер адамы кирип үстөмдүк жасап жатат, дейт.
Шаар бедарыза эмес. Келип алып буз дейт, бир күн мананы салышсам усталар менен. Буз мананы деди. Берге кимден сурап салтасың? 200-300 метр эмес, 2 километр нары жака сал деп тачысын салдатты мага ошентип айтты. Биз мына 4 жылдан бери ушул жерде стройка бүтпөй калат, келебиз, куу берет, кайра кетебиз. Граница бизден 300 метр нары жакта границабыз бар. Бизге такталган границанын нар жагы спорный болуп атат. Биз эртең бирге көчүп келип жашайбыз. Ич болбосо ушул үйдү салышка бизге мүмкүнчүлүк берсе, биз өзүбүз забор, өзүбүз зым болуп беребиз ушул жерге.
Шумкарбек Мажитов менен кошо 130 үй бүлөгө 2014-жылы үй жай салуу үчүн өкмөттүн токтому менен жер участоктору бөлүнгөн. Бирок чек арага жакын жерлердеги жер ээлери үчүн чек ара бир жаңсыл болгонго чейин курулуш иштерин жүргүзбөй туруу сунушталган. Курулушту баштап алып 4 жылдан бери ишти алдыга жылдыра албай турган жергиликтүүлөр чек араны тактоону тездетүүнү өтүнүп, бир канча ирет бийлик өкүлдөрүнө кайрылышкан. Антпесе чек арада улам тирешүү, улам жаңжал катталып, аймактардагы жаштар башка жактарга жайгашып жатат, дейт чоң талаалык Хуршит Мажитов.
Бизди коопсуздугубузду ушул өзүбүздү башчыларыбыз, катта иштегендер бизди кара бериш керек да. Биз ушул жерде жашагандан кийин туруктуу жашашыбыз керек, тынч жашашыбыз керек. Биз тажиктин эли менен жакшы болуп жашашыбыз керек, тынч болуп. Ошон үчүн бизди коопсуздугубузду кара бериш керек булар. Бизди бул жерде тактап, чечип, кийин биз ам кеңири бул жерде жашап, өнүп өсүшүбүз керек да бул жерде. Биз эми өйдөгө карап чыга берсек ондо болбойт да. Тажиктер келе берсе, солдаттар ойтоп туруп бизге бакыра берсе, коопсуздугубуз камыскы бериш керек.
Кыргызстандын аймагына тажик чекарасыларынын бастырып кирүүсү мыйзамга сыйбастыгын Баткен аймактык чекара башкармалыгынан билдиришет. Кабар таап кыргыз чекарасылары окуя болгон жерге барышканда тажик чекарасылары өз аймагына өтүп кетишкен. Мындай окуя кайра кайталанбашы үчүн аймактык чекара башкармалыгы кошуна өлкөгө нараазылык катын жөнөтүп сүйлөшүүлөр жүрүп жатат дейт областтык чекара башкармалык башчысы Замирбек Мизаев.
Ошол эле күнү биздин ошол чекара аймагына жоопкер биздин тийиштүү аскер кызматкерлери болжол менен бир жарым сааттын ичинде барып биздин Мажитов Шумкар аттуу жаран менен сүйлөшүүлөр жүргүзүп түшүндүрүү иштерин жүргүзүлгөн. Бирок ошол тажик чекарачылардын биз жака келип биздин жаранын үйүнө киргени бул эч кандай мыйзамга туура келбейт. Биз бул боюнча Тажик Республикасынын чекарачыларына протест катыбызды дагы жибердик, сүйлөшүүлөр жүргүзүлдү, жолугушуулар уюштурулду. Мындан кийин мындай кемчиликтерге биз жол бербейбиз.
Баткен облусунун Тажикстан менен болгон чек арасы 670 чакырымдан ашыгыраак. Анын 60%дан ашыгы али такталып бүтө элек. Чек ара чырлардын көпчүлүгү калк жайгашып, чек аралар али такталбай турган жерлерде суу, жер талаштан улам чыгып келет. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Эми Бишкекке келели, акыркы заманбап нерселер жөнүндө кеп козгойлу. Евразиялык жаңы толкун фонду Кыргызстандагы интернет колдонуучулары боюнча иликтөөсүн жарыялады. Алардын эсебинде Кыргызстандагылардын 46% Facebook'а киришет. Ошол иликтөөнүн жыйынтыгын талкуулаган жыйында жасалма же фейк аккаунттар менен жалган маалыматтарды таратуу көбөйгөнүнө дагы өзгөчө көңүл бурулду. Калган кепти кабарчыбыз Айгерим Акылбековадан угалы.
Евразиялыктар жаңы толкун аттуу фондунун иликтөөсүнүн жыйынтыктарын баяндаган фонддун өкүлү Денис Бердаков фейк аккаунттар жана жалган маалыматтар тууралуу төмөнкүлөрдү айтты.
Такталбаган же фейк жаңылыктар интернет социалдык тармак аркылуу калкка тарап жатат. Өзгөчө провокациялык кабарлардын авторлору билдирүүлөрүн адатта бат эле өчүрүп салышат. Бирок алар тараткан ушак же фейк кеңири жайылып кеткенге үлгүрөт. Ал фейк жаңылык социалдык климат жана коомдогу саясий турмушка таасирин тийгизбей койбойт. Биз иликтөөбүздө кайсы бир социалдык тармакта катталган адамдын санын эмес, активдүүлүгүн көрсөткөн, тагыраагы билдирүү жазып же маалымат менен бөлүшкөн авторлордун гана санын эске алдык.
Социалдык тармактар аркылуу тараган эбегейсиз көп маалыматтардын ичинен жалган далилденбеген маалыматтарга айрыкча жаштар көп кызыгарын саясаттануучу Марс Сариев белгиледи.
Мое видение я сейчас выскажу.
Жакында эле айылыма барып келдим. Кадимкидей муун ажырымы пайда болуптур. Улуулары өлкөдөгү абал коом турмушу менен теле аркылуу тагыраагы мамлекеттик каналдардан кабардар болушат экен. Бирок ал каналдардын өзүнчө пропагандасы бар экенин эске алганда так жана туура маалыматты алып жатышат деп айтканга болбойт. Ал эми жаштар жаңылыктарды интернет социалдык тармактардан окушат экен. Бирок алар жеңил такталбаган кабарларга кызыгышат. Демек калк толугу менен маалыматка ээ болбой жатат.
Наше поколение, в котором за 20 не сидят.
Маалыматтардын чүнтөгүнүн иргебей кабыл алган ушундай жаштардын катарын жогорку окуу жайдын студенти Нурпейил да толуктайт.
Ошо Facebook менен Instagramда көбүнчө маалыматты алганы азыркы учурда, бирок Instagramда деле ошол Facebookдагыдай мүмкүнчүлүк болуп калды го, ошон үчүн Instagramда көбүрөөк отуруп калдым да. Жаштар эмес, негизи эле эл, негизи баардыгы эле ошол маалыматты баары эле тескегенди билбейт болуш керек. Ошол жакта эксперт болуп, мисалы журналистика ушундай тармакта окуп билбегенден кийинчи.
Жасалма аккаунттар аркылуу ушак деңгээлиндеги жалган маалыматтар азыр дүйнөлүк алкагакта социалдык тармактардын, анын ичинде Facebook түзүүчүлөрүнүн баш оорусуна айланып турган чак. Facebook социалдык тармагынын түзүүчүсү Цукерберг бүгүн жемеге кабылып, дал ушул жалган маалыматты кантип оздуктоонун айласын издеп жатканын ачык айтууда. Ушундай жагдайда Евразиялыктар жаңы толкун фонду жалган кабарлардын таратылышына көз салууну кыргыз коомчулугуна жана өкмөткө сунуштады. Укук коргоочу Азиза Абдрасулова дегенде фейк аккаунттарды каттап жаткан сайт социалдык тармактарды жоопкерчиликке тартуу керек деген пикирде.
Ар бир сайттын өзүнүн эмеси бар да. Доменди алган, ошонун жоопкерчиликти мойнуна алган организация болобу, же болбосо конкреттүү катындар бар да. Ошолор аркылуу эле күрөшпөсө бул фамилиясы туура эмес, сүрөтү коюлбагандарды жөн эле каттоого албай коюш керек.
Евразиялыктар жаңы толкун фонду иликтөөсүнө караганда февраль айы ичинде Кыргызстанда социалдык тармактардагы активдүү колдонуучулардын саны 457490 болгон. Анын 45.7% же жарымы Facebook социалдык тармагында активдүүлүгүн көрсөткөн. Facebookта катталган баракчалардын алдынын аудиториясы 25000 жогору экендиги белгилүү болгон. Экинчи орунда Instagram, анан Одноклассники сайты турат. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун теле берүүлөрүн иш күндөрү ЛТР каналынан көрүүгө чакырабыз.
Ар шейшемби эл аралык жана Борбор Азия аймагындагы окуялар, интервью жана видео баяндар Каректей Евразия тележурналында.
ЛТР оосунда ар шейшемби кечки саат 9:30 Каректей Евразия телеберүүсү.
Угарманым, ушуну менен бул жарым саатыбызды жыйынтыктайбыз. Аны мен Али Токтокунов алып бардым. Оодон жаңырган бардык маалыматтарды азаттык.org сайтынан таба аласыз.